Dnešní hlavní téma bude bohyně matka. Bohyně matka, anebo také veliká matka.
Bude to ta Gaia?
Zjistíme. Magna Mater. Co je to za jazyk?
Latina.
Latina, správně. Odkud tedy pravděpodobně pochází tento název?
Řecko, nebo Říma.
Pravděpodobně z Říma, přesně tak. Ono je víc možností. Ono by to také mohlo pocházet ze středověku katolického a tak dál a tak dál. Ale je to tady z Říma. Římané jsou velice úzce propleteni z řeky. Čím? Kdo je praotec Římanů?
Romulus utek stroji.
Ne.
Kdo?
Ten, co utek stroji.
A to byl kdo?
Aeneas.
Aeneas. Přesně tak.
Praotec Římanů.
Pokud si vzpomínáte, tak my jsme u něj zmiňovali, že v Troji byl specifický takový mysterijní kult, který on dokonce přivezl do sídla své budoucí milenky, jak se jmenovala, nebo odkud byla.
To byla to Skartága.
Přesně tak.
Ale už si nevzpomněl, jak se jmenovala.
Dido. Ona měla více jmen. Najdete jí více a toto je jedno z nich. Ale správně a důležité je, že to bylo v Kartágu. Já namaluju jednoduchou mapku. Jo. Bota. Čtverec. A flek. Jo. Takhle vždycky se namalujeme nejjednodušším způsobem středomoří.
Jak se jmenovala? Dido.
Dido.
Dido. Ale Dido.
Tady máme Itálii, tady máme řeckou pevninu, tady máme Syro-Palestinu, tady máme Egypt a tady máme Libii a všechny ty další věci a zde pak je Kartágo a toto uprostřed ten flek je samozřejmě Kréta. Jo, nejjednodušší způsob, jak si namalovat mapku. Udělat takovou odbočku, botu, čtverec, flek. Tak, kde se nacházela Troja? Já jsem to udělal trošku jo, tady by bylo ještě Turecko. Tak kde se nacházela Troja?
Tady. V dnešním Turecku.
Tady se nacházela Troja.
Turecku.
Kartágo jsme již řekli, že je zde. A Kréta, tam jsme zjistili také, že byl Aeneas, takže on šel po takovéto linii tří hvězd. Mm-hmm. Jo. Na všech těchto třech místech najdeme to, co později se usadilo v Itálii. Protože my víme, že se dostal až do Itálie. A je to právě kult veliké matky. Tato velká matka se v originálním mýtu, v jednom z nich, jmenuje Kybele. Kybele byla v římské době zobrazována, jak jede na lvu. Takhle na něm sedí. No. Tady máme lva. Vychází to samozřejmě z té celé blízkovýchodní symboliky. Kterou bohyni vám to připomíná? Když se podíváte na tu symboliku, nebo kterou postavu náboženskou?
Evropu.
Správně, Evropa. To byla žena na píkovi. Mm-hmm. Ještě něco? Biblisté. Vzpomeňme si na biblické zjevení. Žena jedoucí na šelmě?
Jo, zjevení.
Tak, přesně tak. Těch věcí nacházíme spoustu. Vychází to až z té mezopotámské bohyně Ištar.
To znamení bylo křišesky. Je to napsané. Ištar.
Ona dost často je třeba zobrazována i jak sedí na trůnu, který má na každé té straně, kde ona má ruce, tak má lví hlavu. Takhle vypadaly trůny, které měli vladaři Kybele. A nyní, co tato postava vůbec symbolizuje? Když se podíváte na lidskou historii a zkoumáte antropologii, tak najdete různé názory na to, co předcházelo patriarchálnímu systému. Co je patriarchální systém?
Vláda
mužů. Vláda mužů a otců, když to jednoduše řekneme. Přesně tak, výborně. Co předcházelo období patriarchátu? Tady správně Maruška říká matriarchát. Máme ještě jiný nápad? Co by mohlo předcházet?
Anarchie.
A nebo rovnost. Přesně tak. A to jsou různé teorie. My zjistíme, že oni se tak nějak míchali a uplatňovali spolu. Do dneška to takhle nacházíme. Jsou lidé, kteří si myslí to a lidé, kteří si zase myslí ono. Když se podíváme do knih antropologie, které napsal například pan Bedřich Engels, jistě ho znáte, společník Marxe, tak on velice často se zabývá těmito starými civilizacemi. On zkoumá Morganovi stupně civilizovanosti. Pamatujeme si, jaké jsou ty tři stupně? Primitivní civilizace nebo primitivní kmeny, divožství tedy, barbarismus, to jsou barbarské státy, a poté civilizace, moderní. Ty barbarské státy mezi tím to jsou všechna ta velká království. Řím, Řecko, i středověká království. Všechna tato království, která si umíte představit, to arabské království, středověku a takhle, to jsou barbarské civilizace. Do určité míry. Ale pomalu přicházejí civilizované civilizace. V ty moderní. Tudíž v každé civilizaci najdete to, že ta civilizace se nějakým způsobem vyvíjí. Když se podíváme na Řecko, tak Řecko zobrazím jako tři kruhy. Zcela uprostřed máme tu civilizaci. To jsou ty hlavní státy. Nebo města. Jmenujte nějaká. Centra té civilizace.
Athény, Sparta.
Korint, Athény, přesně tak. Sparta částečně bychom tam mohli dát. Delphi. To jsou všechno taková ty krásná místa.
Delphi tam byla vyštěrná.
Tak, Delphi. Přesně. Zároveň to ale je obklopeno tou druhou vrstvou, která se s tím částečně prolíná, to jsou ty barbarské státy. Oni tam částečně patří i tuhle ty státy. Ale celkově, když se podíváte na ty království, na to, jak se válčilo v tehdejší době, tak už vidíte, že to přichází i v ten barbarismus jako takovej. V Athénách tam jde o disputaci slova. Jo, tam je to rádoby demokracie a ty věci. Venku, tam už jsou ty monarchie. Demokracie totiž patří částečně k té civilizovanosti. Kdežto král a monarchie patří spíš k tomu barbarskému stádiu. Ale i v Řecku byste našli ty okrajové oblasti, kde si lidi žijou jenom tak. Ozvěnou těchto starých částí jsou právě třeba ty Eleuzie a eleuzinská mystéria. Na běžný řecký vesnici někde daleko, daleko od Athén, tam se lidi vůbec nezajímají o nějaký knihy. Tam ani neumí číst. Tam je nezajímají nějaký athénští bohové.
No to je Portugalsko, že takový ty. Dnešní doby to mám, ale to se
tam. Tam pro ty lidi bylo důležité, aby to, co vypěstujou, se skutečně vyrostlo. Aby měli obživu, aby obživili rodinu, aby měli štěstí, aby prostě drželi spolu. Jejich jednoduché obavy. A žili si také odlišným způsobem. Určitě nežijou podle demokratického způsobu Athén, že tam jsou nějací svobodní lidé a pod nima kasta otroku bez práv. Určitě takhle nežili na běžní vesnici. Žijou tam úplně jiným způsobem. A to už jsou ty okrajové části Řecka. Tohle to najdeme v podstatě úplně všude.
Já to nevím, tady si
určitě. Když se podíváte na českou civilizaci, tak běžná česká města jsou civilizovaná. Když půjdete na vesnice nějaký moravský, tak už to tam je skoro na té úrovni barbarství. Už tam prostě funguje v uvozovkách trošku jinak. Takovým přirozenějším způsobem. No a když pak půjdete do cikánské komunit, tak tam najdete ty divožství třeba. Jo? Je to v podstatě takové jakoby subtilní, ono to není pevně oddělené. Jedno se přelévá do druhého. S každou tou fází také souvisí nějaký druh náboženství. Civilizace uctívá co většinou?
Monoteismus.
Právě že monoteismus. Čím víc je to civilizované, tím víc to tíhne k jednotě. Proto v každé civilizaci došlo k nějakému bodu, v Číně, v Indii, v Řecku, všude, kdy ti lidé už nechtěli věřit v mnoho bohů. Protože to je součást toho barbarismu. Mnoho měst, mnoho bohů. Ale čím více to sjednocuje v jednu civilizaci, tak oni chtějí mít jednoho boha. Jo. Čemu by věřili tady na tom okraji, v divožství? Přírodě, přesně tak. Tam ještě není ten panteon nějakých bohů, třeba olympských. Jo, ten politeismus barbarský. Tam prostě je spousta božstev, spousta duchů, spousta všeho možného. Tam už to není tak jako rozděleno. Satyrové tady a víly tady a skřítci, úplně cokoliv, co si umíte představit. Tam už se nedělá takový rozdíl mezi tím lidským a božským. Jo? A to opět nacházíme také všude. V každém náboženství nacházíme tuhle ty tři různé úrovně toho, jak chápeme věci. S každým z těch fází, s každou z těch fází samozřejmě souvisí i nějaké pohlaví. Když je to v tom barbarství a těch bohů je mnoho, jako na Olympu, tak jim vládne většinou muž. Málo kdy nacházíme systémy, kde by muž nebyl vládnoucí, když je takovýhle politeistický systém. Má manželky? Má. Ale muž je ten hlavní. To souvisí s tím, jak žili v té době. Čím víc je to k monoteismu, tím víc stíhnou ty civilizace vůbec přestat mluvit o pohlaví. Je to to jedno. To. Ten jeden jediný bůh, ale není důležitý, že on je muž a muži jsou lepší. Jo? To se tam najednou vytrácí. A tím, že je jeden bůh, tak on nemá manželku. Logicky v tuhletý vizi. Tudíž samozřejmě už to není buď muž nebo žena, ale už je to to jedno. Něco hermafroditního. Jo, to najdete v té Indii vždycky, oni meditují na to jedno. Co by to bylo, když je toto divožství? Přesně tak. Tam se čím dál tím víc prosazuje úcta k zemi a k mateřským a ženským principům. Tam ještě role toho muže, který vládne v tom městě a má tu armádu, tam ještě není tak důležitá. Čím víc jsou ty města opevněny, čím větší má obyvatelstvo, čím víc musí být vojáků i policistů, čím víc musí být politiků a králů v tom městě a vládců a všeho tohohle, biznismenů, bankéřů, tím víc je to v náručí muže. V té běžné vesnici je tam rovnost. Rovnost. Ale tím, že díky ženě se všechno rodí, tak ta žena má specifickou roli. Z tuhle těch starých divožských civilizací, z toho, kde původně takhle žili, z toho pochází termín Magna Mater. Protože běžní lidé, když se podíváte mezi nejdivočejší indiány v Americe, jak tam žili, nebo mezi australské divochy, totemisty, šamanisty, všechno možný, tam zjistíte, že oni opravdu uctívají skrz naskrz naší zemi, jako matku. Všichni z nich vám ale to také řeknou, že existuje nějaký otec na nebi. Nějaký bůh v nebi. Bůh bohů. Protože bohů je tam mnoho. Ale nějaký nahoře. Ale ten je daleko. S tím se spojeme modlitbou, rituálama. Ale ten, s kým jsme pořád. Kdo je s náma furt?
Je matka.
Je matka. Přesně tak. Z té jsme vyšli a s tou jsme pořád. Vychází to v podstatě z psychologie, když si to tak vezmete. Pro to dítě prvotně, a tudíž i pro tu malou civilizaci, pro to začínající lidstvo, je důležitější ta matka, jako pro to malé dítě. Teprve když ta civilizace roste, stává se dospělejší, tak samozřejmě už je důležitý ten otec, že jo, který učí spoustu věcí. Tak. Ta velká bohyně se ozývá ve spoustu různých náboženských tradicích. Jak by to bylo v našem náboženství? Kdo je Magna Mater u nás? Doopravdy.
Marie Magdalena.
To by byl dobrý tip. Kdo ještě? Co je ještě něco? Církev by to mohla být, ano. Kdo ještě?
Prostě Bůh, jen to.
Boží matka, zlatá Anna.
Takže nebeská matka. Ještě tady byla Boží matka, to by mohla být teda ještě Marie. A tady jsme vyjmenovali několik křesťanských různých možností. V našem náboženství je to skutečně nebeská matka, ta, která nás všechny zrodila.
Taky v jedné písni máme, a že tam matku nalezeme.
Přesně tak.
Eva.
To zpíváme, jo?
nad jakým hlavním. A zmíním všechny z těch postav. Ta nebeská matka je pro nás skutečně magnum mater par excellence. Úplně samo o sobě, a priori prostě. Tím, že o ní moc nemluvíme, nebo to, že o ní moc nemluvíme, to souvisí samozřejmě s tím, jak to chápeme. Když byli svatí na pláních v Utahu, začínali Salt Lake, mluvili o nebeské matce o hodně víc, než to děláme my nyní. Církev také s tím, jak dospívala, tak prošla těma stádiama, kdy nebeská matka začala být zase opět v pozadí. Tím, jak se mluví veřejně a tak dále, tak dále. V katolické víře jsou správně, jak jste zmínili, dvě takové matky. Jedna je matka církev, jasný, a druhá je matka Marie. Panna Marie, Marie, královna nebe, se ti nazývají. Tady vidíte, jak i tam se včlenil ten symbol Magna Mater. Má určitou podobu. Z mystického hlediska by to skutečně mohla být i Máří Magdalena.
Musím říct, omylem jsem chtěl říct Marie a nějak se mi to pomíchalo.
To nevadí, výborný tip to byl. A samozřejmě z určitého hlediska by to byla i Eva. I Sára. Sára je důležitou Magna Mater. Ne nadarmo získávali všechny ženy v určitém období v Utahu, když získávali své jméno, nezískávali různá jména, ale všechny získali jméno Sára. A bylo to důležité, protože Sára byla symbolem. Každá z nich byla matkou Izraela. Proto to získávali. Ta velká matka se značí a zračí ve všech náboženstvích. Když se podíváme nyní na Řecko, to je to důležité, protože bereme Řecko a proto jsme si to museli vysvětlit. Které bohyně, a postupně říkejte, aby to nebylo jedno přes druhý, vždycky řekněte jednu a ty se budeme věnovat a pak další a další. Které bohyně vás napadají, že můžou symbolizovat Magna Mater?
Gaia.
Tak. Gaia. Nejsprávnější a první odpověď. Kdo byl na počátku? Přece Gaia. Gaia jako první bohyně. Víš vy sám. Co symbolizuje Gaia?
Zemi.
Zemi. Přesně tak. Celou naší planetu. A nebo Zemi jako princip také. Ona je tím, co právě nacházíme ve všech těch tradicích. Když se podíváte, kdybyste jeli do té Ameriky nějaké, předkolumbovské Indiány byste potkali a viděli byste si, jak se modlí. Tak oni by se modlili dost často k nebeské matce. Ne ale v nebi, ale k matce zemi. Oni by se modlili, matko, ty jsi mi dala život, matko, pomoz mi, abych, a tak dále, a tak dále. Oni uctívali tu zem, protože brali, že ta země jim dává všechno. Země, ze které všechno roste, ze které je potrava, na které žijí. To bylo tím principem. Oproti tomu, co bylo tím největším dárcem života z druhé strany než je země?
Voda.
Také, ale v mysli tehdejšího člověka musí to vidět.
Nebe.
No ale nebe, dává ti něco nebe?
Atmosféra,
ale takhle nepřemýšlí starý člověk, divošský. Co vidí na obloze?
Slunce,
přesně tak. Ve všech civilizacích nacházíme sluneční kult. A to souvisí s tím, že slunce asi symbolizuje muže. Otce samozřejmě. Jo? Byly to ty dva prototypy. Všechno roste. Všechnu potravu z polí získáváme díky zemi a slunci, který na to svítí. To jsou základní principy pro každého primitivního člověka, muže a ženy. A nebo matky, země a otce, nebes. Slunce. Jo? Rozumíme tomu zatím?
No.
Jo? Představte si, sestřičko, jak opravdu, představte si, že byste si odešla na ostrov a tam žila a měla děti najednou malinký, anebo vychovávala svoje vnoučata, tak vy, kdybyste jim chtěla vysvětlit, kdo je Bůh, a nebo oni, kdyby to ani nevěděli, kdyby tam žili jenom tak, abyste odešla za závoj, tak oni co uvidí? Co mohou oni uctívat? Uvidí slunce, které bude fascinovat a bude jim dávat všechno, teplo, světlo a tak dále. A budou milovat zemi, protože z ní vychází všechno. Takže Gaia je provodním symbolem.
Matka země napíšeme. No. Matka země. Velká matka, jeden z typů je matka země. Tu nacházíme všude. V našem pohledu planeta Země v mormonismu je sice také inteligentní živou bytostí, jak čteme v drahocenné perle, takže je bytostí. Ale není naší matkou, jakoby ve smyslu, že by nás porodila. Kdo další? Tady zaznělo?
Héra.
Tak. Héra je už o hodně pozdější symbol. Co symbolizuje Héra jako Magna Mater? Ke komu byste ji přirovnali z Bible?
Tak asi k Máří.
Eva. Eva je na začátku, to nemůže být. Kdo měl problém se svýma sesterskýma ženama? S dalšíma ženama svého muže jako Héra?
Zeus.
Zeus byl její manžel, přesně tak, ten měl ty další pletky s ženama. A kdo byl takovejhle v uvozovkách v Bibli? Která žena takhle byla jako Héra, Juno? Už jsme ji tady zmínili? Biblickou postavu.
Sára.
Sára, přesně tak. To je typická Sára. Héra, Sára. To je jeden na ten samý symbol. Je to symbol královny. Samozřejmě. Je to žena vládce. Žena vladaře. Abraham je skutečně jako jakýsi Zeus. Je prostě ten úplně vládce celé té své dispenzace. Praotec celého Izraele. Všichni se odkazují na Abrahama. A jeho žena je důležitá, protože skrz ní přišel Izák a Jákob. No, později. Tudíž Izrael. A Héra samozřejmě v této podobě se musí, tím, že její definice je, že to je manželka vladaře, tak kvůli tomu tím, že už je najednou manželka, už tady není ten symbol té matky přímo, tak samozřejmě už musí se potýkat s těma problémy, které vycházejí z toho, že má toho manžela. To jsou její životní zkoušky. Což tady v případě té Gáje nebylo, protože Gáje asi sama stvořila svého manžela. No, pravda, že jo? Jo, ne, manželku. Další postava z řeckých bájí, bohyně.
Afrodita.
Afrodita, přesně tak, Afrodita je také jeden ze symbolů Magna Mater. Co symbolizuje Afrodita?
Láska,
plození, sex. Přesně tak. Takže to napíšu jako bohyně lásky, jednoduše. To je takové jednoduché. Ona skutečně, každá bohyně pro svého boha je bohyní lásky. To už není bráno teďka z pohledu těch dětí, kteří žijí na planetě. Ani z lidí, kteří poslouchají svého vládce i jeho manželku Héru. Najednou je to z pozice toho muže. Vůči Diovi, jeho Héra, je Afroditou v podstatě. Každá žena pro toho svého muže je to Afroditou. Ja, takže nacházíme najednou, že už je tady zase změnila ten pohled. Je to všechno o tom, z jakého úhlu a z jaké pozice, z jaké role vnímáme tu Magna Mater. Zda jako její děti, jako její potomci, jako její manžel, jako její otec, jo, a tak dále, tak dále. Další ženu. Pallas Athéna by byla symbol Magna Mater, ale čeho?
Moudrosti.
Statečnosti také ne.
Jak bychom to nalezli v Bibli, anebo vůbec v celkově tuhle těch biblických spisech? Tu Athénu. Moudrost, jak se řekne moudrost řecky?
Ti, kdo četli Dana Browna, ví?
Filosofia. Milování moudrosti. Filo.
File. Jo, to je ta láska k Sofii. K moudrosti.
Sofia.
Možná si říkáte, kde je nějaká Sofie v Bibli, to si nepamatuju. Ona tam je, ale my to nevnímáme, protože je to přeloženo do češtiny, samozřejmě z toho řeckého Sofia. Takže tam najednou moudrost. A ti z vás, kdo mají ty katolické Bible, nebo také prostě Bible, které obsahují všechny knihy, i ty deuterokanonické, tak tam nacházíte knihu moudrosti. Knihu, kterou napsal údajně tradičně, tedy legendárně Šalamoun. Je to jeho píseň, jak on oslavuje moudrost. Jako ženu. On oslavuje Palas Athénu. On oslavuje Sofii. On oslavuje princip ve své matce, který je symbolem té moudrosti. Je to symbol celé ženské moudrosti. Jo. Takže... Já napíšu klidně i matka moudrosti. Celkově v jakékoliv náboženské tradici tenhle ten symbol je důležitý. Protože zjistíme, že moudrost nebyla většinou v těch národech jako symbolizována, jako že to je chlap. Je to ta moudrost, všimněte si toho. Ta moudrost. Není to ten moudrost. To některý chlapy samozřejmě štvalo, proto se to jako vyndalovalo z Bible i z jiných náboženství. Ale ve své podstatě moudrost oproti poznání, že poznání je trošku něco jiného, jo? To můžete nastudovat. Já můžu mít spoustu poznání, ale nemusím mít žádnou moudrost. Moudrost je něco, co se učíme životem a zkušenostmi. Moudrý může být člověk, který nemá spousta znalostí. Ta moudrost má ženský princip. A to je něco, co ty chlapy samozřejmě štvalo. Je to něco tajemného. Tak to máme Palas Athénu. Další.
Deméter.
Deméter, přesně tak. Co je Deméter?
To je bohyně zemědělství.
Přesně tak.
A úrody.
Úrody, přesně tak. Já napíšu bohyně úrody, protože je to takové jednoduché. S kterou z těchto postav nejvíc souvisí Deméter?
S plodností.
S plodností také, s Afroditou částečně. Ale až na druhém místě Afroditou. S Gagou?
S Gájou.
Správně, s Gájou. Přesně tak. Bohyně země a bohyně zemědělství, to je velice podobné. Jaký je mezi nima rozdíl, když si to představíte obrazně? Bohyně Deméter vidíte většinou namalovanou jako postavu. Jako lidskou postavu. Je to bohyně zemědělství. My ji známe z Eleuzí. Ale bohyně Gája se opravdu téměř nikdy nezobrazuje jako žena. Že by byla socha nějaký ženy a ta se nazývá Gája. Když se dělá a zobrazuje Gája, tak se zobrazí jako planeta. To je ta země. To je bohyně Gája. Krásná, modrozelená Gája. Není důvod vůbec jí zobrazovat jako ženu. Jako lidskou ženu. A to je ten rozdíl. Tady vidíme to, že Gája byla uctívaná těmi hodně starými řeky. Ještě dávno předtím, než vzniklo písmo. Ještě předtím, než začali uctívat vůbec to nebe. Což bylo až potom ten Uran, jo. Ale v pozdější době, když se docházíme už k té civilizaci, kde už lidé měli to zemědělství a všechno tohle, už měli ty města, tak se najednou z ní stává lidská bohyně. Už se to kultivovalo. Už nepotřebují abstraktní zemi. Chtějí antropomorfní ženu. Chtějí lidskou ženu, co vypadá jako člověk. Protože už z divoštví postoupili do barbarství. To je ten rozdíl. Tady vidíme skvěle ten vývoj. I zde vidíme samozřejmě ten vývoj. Jo? Gája se rozpouští v každé z těch postav, ale nejvíc zde v Deméter. Jinak tady vidíme samozřejmě velkou podobnost mezi Athénou a Hérou částečně. No, ty jsou si docela podobné. Další ženskou postavu bohyně, jestli si vzpomeneme, která by byla symbolem Magna Mater. Artemis, velice záhadná postava, ke které se dneska vrátíme. Čeho bychom řekli, že je bohyně Artemis bohyní?
Lovu.
Lovu.
A čeho také? Proč jenom lovu, že? To je takový zvláštní, když se na tím zamyslíte, tak je to
takové... No, to jako přírody, čili zvíř, co to bylo.
Přesně tak. Je to bohyně divokých zvířat. Co to znamená? Je to částečně bohyně přírody. A najednou to vidíte. Není to bohyně země, ani bohyně úrody. Ale je to bohyně přírody přesto. Z nějakého zvláštního způsobu. Bohyně flóry a fauny. Rostlin i zvířat. Najednou tady ta příroda už má úplně jiný smysl. Když si všimnete přírodu v roli Artemis, to je úplně jiná příroda, než je tady v roli Deméter, a úplně jiná ještě, než je v Gáje. A přesto vidíme, že spolu částečně souvisí. To je ono, jak se v jednotlivých mýtech reflektuje symbol Magna Mater, veliké matky. Bohyně Artemis je také bohyní měsíce. To je velice důležité. Přírody a vše, co s tím souvisí, tedy i měsíce. To je planeta, která s ní souvisí. Která planeta by souvisela s Afroditou?
Venuše.
Venuše. Přesně tak, jednoduché, velice jednoduché. Která by souvisela s Gájou?
Země.
Země. Jednoduchý kruh. Ty další nechám na potom, protože pochopíte později. Artemis souvisí tedy s měsícem. Deméter by taky souvisela samozřejmě se Zemí. Jednoduché. Artemis byla velice zvláštní bohyně. V mýtech většinou my moc nerozumíme. Bohyně lovu, tady udělá tuto, tady tamto. Ale všimněte si, co o ní už víme. Vzpomínáte si, kdy jsme ji používali v mýtech? V jednom mýtu figurovala. Kdo byla její kněžka? Kněžka?
Ifigenie.
Ifigenie, přesně tak. Artemis byla ta, která přijímala lidské oběti. Teď si říkáte, co to? Jak je to možné? Ono samozřejmě v každém kultu někdy se možná dělali lidské oběti, ale Artemis tím byla známá. Ona měla přímo oficiální kult, kde se obětovávali lidé. Jak to s tím souvisí?
Když lidi zabíjeli zvířata, tak oko za oko, zub za zub.
Haha, výborně. Velice dobrá filozofie. Tady vidíme to, že ona je bohyní měsíce a všeho, co pod ní náleží. Flora, fauna i lidé. Její vztah k lidstvu. Artemis byla velice symbolická a mysteriózní bohyně. Pamatuje si někdo, jak jsme ji také říkali? S jakou bohyní souvisí, když si vzpomenete na Eleusie? Vzpomínáte? Příběh Deméter a záchrana Persefony. Kde tam figuruje Artemis?
Její matka.
Ne.
Já nevím, tak to mám pomíchaný.
Artemis byla známá v tom mýtu pod jménem Hekate. Pamatujete? Ta bohyně, co má tři tváře. Ona pomáhala tam doručovat ty zprávy a vlastně vysvobodit Persefonu prakticky z toho podsvětí. A Hekate je ten závěr, o kterém budeme dneska mluvit. V této části. Hekate je symbol čeho? Vzpomínáte si někdo? Tří fází ženství. Jaké je tři fáze? Jaké tři fáze tady nacházíme u žen? Tak jedno je určitě dcera, že? Dcera, lomeno, pana. Nejlépe plodná pana. Červená karkulka, Koré, Persefona. Všechny ty věci pod to patří.
Manželka.
Manželka, přesně tak. Které tady z těch postav
jsou specifické tím, že jsou manželky.
No Hera je jasná.
Hera, přesně tak. Hera má tu charakteristiku úplně v sobě. Přesně tak, takže manželka. Což je docela důležitá samozřejmě role. No a třetí?
Matka.
Přesně tak. A mateřství je symbolické ve kterých těch postavách?
Tak Gaia.
Gaia, správně. Kdo dál?
Afroditu.
Kdo ještě?
Afroditu bychom dali spíš tady k té manželce a milence. Hmm. Jo? Ta spíš u ní je důležitý ten vztah s mužem ve smyslu rovnosti. Kdo je ještě matka hodně?
Sára.
Sára. Ano, Hera, Sára, částečně ano.
Hera taky.
Ale není to ta její hlavní definice. U koho je to ta hlavní definice?
Deméter.
Deméter, přesně tak. Deméter je taky jasná matka. Zemědělství země, jo, to je furt prostě mateřství. Kam jste dali Pallas Athénu?
Nevím, mezi manželkou a matkou nějak. Nebo tak nějak ke všemu trochu.
No, Pallas Athéna je velice specifická, protože ona je trošku mužská, jestli jste si všimli. Ano, to není náhoda, protože vyskočila Diovi z hlavy. Ona nemá oficiální matku ani otce, ona má jenom otce. Ale zařadili bychom ji mezi manželku a dceru. Jo? Mezi manželku a panu. No a kam patří Artemis? Pana, zcela jasně. Nejsou žádný důležitý příběh o manželství, nic takového. Ona je ta pana, která za svitu měsíce v noci utíká s laňkami lesem. To nejhorší, co by se jí mohlo stát, by bylo noční znásilnění od nějakého satyra. Jo? Zcela reálně. Tak. Hekate je tudíž jakýsi symbol všech těchto postav. Hekate má tři hlavy, nejenom kvůli třem rolím, ale také kvůli třem stupňům. Jaké jsou tři světy, které známe? Nebe?
Země.
Země. Nebo podsvětí napíšeme. Podsvětí, nebo jak je to napsáno v desateru, věci ve vodách a pod zemí. To je většinou to stejné. Na nebi, na zemi i pod zemí. Nebo na nebi, na zemi a ve vodách. Vody jsou dost často symbolem podsvětí, jo, řeka Styx a tak dál. V každé z těchto úrovní ta žena má, ta Hekate, má jinou roli. Má jinou tvář. Proto ona je ztotožňovaná někdy s Artemis, protože je ta její nebeská tvář, je údajně Artemis. Kdežto v roli pekelné Hekate je zrůdnou bohyní, která posílá stvůry po všech možných lidech. Byla velice obávaná. Matky ji obětovávaly Hekate, protože se bály, aby na ně neposlala strašlivou zrůdu, která má oslí hlavu a pouhou jedinou nohu a zardousává malá nevňácka. Nebo strašlivá třínohá zrůda, která přepadává a čeká na pustých cestách, aby přepadávala noční putovníky a poustevníky. Takovýhle zrůdy ona posílala do světa. Tím zjišťujeme, že Hekate je samozřejmě jedna z tváří bohyně Persefony. Persefona jako bohyně podsvětí byla krásná, byla to ta pana, že jo, ta dcera, ta hodná. Ale to je jenom úhel pohledu Deméter. Z druhého pohledu, z pohledu háda, to byla pěkná, pěkná potvora. Proto si ji vybral. Proto ji unes. Před svojí maminkou dělala, že je chudáček, unesená, přitom si užívala v podsvětí s hádem. A posílala na lidi stvůry. To je její skrytá tvář. Jo? To je v podstatě ta děsivá tvář něčím jiný. Takže tady vidíme, jo, a ta země, samozřejmě země souvisí s Gaiou, Deméter a všema tuto těma bohyněma zase. Ta nebeská, to je samozřejmě Pallas Athéna, Artemis, jo, tam patří všechny takový ty, to jsou v těch sférách těch ideí. Tohle všechno, když se podíváte teďka na tu docela zběsile popsanou tabuli, jsou různé symboliky Magna Mater. A my dneska budeme zkoumat její římskou podobu, do které se pokusili spojit částečně všechny tyto symboly, a to byla Kypelér.